Viitorul nu reprezintă doar o proiecție a experiențelor trecute și a informațiilor acumulate. Descoperind mesajul profețiilor biblice, putem privi cu speranță spre ziua de mâine. Revelații contemporane, o emisiune realizată de Emanuel Sălăgean și Traian Aldea.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la această oră sunteți din nou la emisiunea Revelații Contemporane. Mă bucur să vă salut și în această ocazie. Eu sunt Emanuel Sălăgean. Vă invit să rămâneți cu noi pentru că și în această ocazie avem un subiect foarte interesant. Titlul este De la politică la religie, dar se poate și invers, de la religie la politică. Așa cum am vorbit deja în fiecare capitol din cartea lui Daniel, în special capitolul la care ne-am referit în ultimul timp, capitolul 7, 8 și 9, există această luptă între puterea lui Dumnezeu și puterile celui rău, între politică și religie. Această luptă este prezentă și în capitolul 2. E foarte interesantă această descriere pe care Iisus o are în aceste capitole. În capitolul 2 el este împărat, în capitolul 7 el este judecător, în capitolul 8 este mare preot și în capitolul 9 este jertfă. Este interesantă această prezentare pentru că apropierea noastră de Dumnezeu apare invers, dinspre jertfă spre recunoașterea lui ca împărat. De ce această diferență? Vom încerca să clarificăm în această ocazie împreună cu invitatul permanent al emisiunii Revelație Contemporane, pastorul Traian Aldea. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
De ce Daniel prezintă acest drum invers, de la împărat la jertfă și nu de la jertfă la împărat? Pentru că știm că în experiența creștină, prima dată ajunge la cruce, accept jertfa mântuitoare a Domnului Iisus Hristos, apoi el este mare preot, este judecător și în final va fi și împărat.
Da, nu mai convins că este invers, trebuie să vedem de ce este invers, în primul rând. Păi să ne uităm, capitolul 2 este strict politic, pentru că ne spune va fi o împărăție de aur, Babilonul, alta de argint, Medo-Persia, alta de bronz, Grecia și alta de fier, Roma. Ordinea împărăților. Nu discută conflicte, nu discută lupte. Este structura.
Dar
iar în final, în final spune piatra care se va face un munte mare și care va rămâne veșnic. Împărății trecătoare și o împărăție veșnică. Această împărăție veșnică este încă în viitor. N-a venit. O așteptăm să vină. În capitolul 7 avem fiarele. Și ele sunt statice, dar ceva e mai clar, nu? Când vezi un leu, nu ești la fel ca și când te uiți la o bucată de fier, de argint, de aur sau de altceva. Ți se ridică părul în cap. Deci creează o reacție. Și atunci, față de aceste fiare teribile, apare judecata. Ei, judecata este un proces care a început deja. După toate datele și o să vedem,
știm
deja,
vorbit.
A început. Deci este ceva mai aproape de noi față de împărăție. În capitolul 8, vedem sanctuarul, locul de închinare, jertfa, mijlocirea și căpetenia oștirii. Ei, curățirea acestui sanctuar este un proces și mai aproape. Domnul Hristos, de când s-a înălțat, s-a dus în sanctuar și a început mijlocirea ca preot, iar de la o anumită perioadă, 1844, ca mare preot. Deci, iată, curățirea este un proces și mai aproape de noi. Iar în capitolul 9 îl avem pe Mesia care spune la jumătatea ultimei săptămâni va face să înceteze jertfa și darul de mâncare. Adică jertfa sa pune capăt celorlalte jertfe. Deci este ultimul eveniment descris de Daniel și cel mai îndepărtat eveniment de noi. Deci când privim de la Daniel 2 la Daniel 9, vedem lucrurile din depărtare spre apropiere. De ce? Asta este întrebarea care ai pus-o tu și încercăm acum să răspundem. Pentru că acesta este modul în care noi percepem lucrurile. Așa le percepem noi. Când vin spre casă, când merg spre casă, ce văd? Mai întâi văd orașul. O, ne apropiem de casă. Dar nu văd casa, văd orașul. Aceasta este împărăția, primul element. După ce am intrat în oraș, văd, fie văd casa mea, dar în contextul nostru văd
strada,
Palatul Justiției, unde are loc judecata. Pe urmă văd biserica, unde are loc împăcarea. Și ultimul lucru, ajung la punctul meu central, care este crucea. Deci aceasta este ordinea în care noi percepem lucrurile. Înainte ca un om să fie impresionat de Iisus Hristos și să devină un creștin, el mai întâi acceptă să discuți probleme de filozofie, de viață și de moarte. Apoi acceptă să discuți probleme de religie și după ce discuți probleme de religie, ajunge la Hristos și se predă. Deci iată ordinea în care percepem lucrurile. Ordinea reală a lor este inversă. Deci lucrurile încep mai întâi de la Hristos jertfă, de la Hristos mare preot care mijlocește, de la Hristos judecător și apoi avem ultima fază, Hristos împăratul. Acestea sunt elemente pe care Daniel foarte bine le-a intuit și prin inspirație divină ni le-a prezentat, respectându-ne pe noi și modul în care putem percepe lucrurile.
Dar această descriere pe care ați prezentat-o acum vine într-un contrast cu prezentarea foarte elaborată din aceste capitole, capitolul 2, capitolul 7, 8 și 9, care de multe ori au în atenție o perspectivă politică. În ce măsură această abordare politică sau această perspectivă politică influențează această percepție religioasă pe care ar trebui să o avem? Pentru că percepția noastră despre aceste capitole, aceasta ar trebui să fie, pe care ne-ați prezentat-o dumneavoastră. Fie cum o vedem noi de la împărat, judecător, mare preot și jertfă, pe Iisus Hristos, fie invers cum de fapt ar trebui să se întâmple. Care este relația aceasta dintre perspectiva politică și perspectiva religioasă?
Da, mai întâi avem perspectiva politică. De ce? Asta ne izbește ochii. Asta vedem la tot pasul, nu? Vedem instituțiile politice ale statului, ale imperiului, a tuturor celorlalți. Asta le vedem. În a doua fază sunt instituțiile religioase, sanctuarul și crucea. Deci, elementele. Faptul că în cele patru capitole care le-am prevăzut, le-am citit și cele patru tablouri avem primele două instituții politice și următoarele două instituții religioase. Acum încercăm să facem legătura dintre ele. Care este? Păi primul element de legătură este acesta, că Dumnezeu intervine prin funcția lui de judecător care vrea să-și ia împărăția, să judece fiarele pentru caracterul lor destructiv. Deci, prima intervenție este aceea că Dumnezeu intervine. Dumnezeu intervine ca să pună capăt păcatelor. Și rezolvarea problemei păcatelor noastre va duce la schimbarea de fond a împărăției. Avem aici două elemente foarte importante. În istoria noastră umană au existat o mulțime de lucruri care au schimbat orânduirile. Fie că a fost o revoluție, fie că a fost un război, fie că a fost o lovitură de palat, s-a schimbat un rege cu un alt rege, un sistem politic cu un alt sistem politic. De fiecare dată, oamenii au sperat la mai bine. Cât de bine a fost, vedeți și dumneavoastră, nu mai comentăm. Uneori a mers mai rău și mai rău. Dar în programul lui Dumnezeu nu este așa. Dumnezeu nu vine ca să schimbe un sistem cu altul. Dumnezeu vine ca să schimbe natura omului. Natura spirituală a omului. Și aceasta este partea religioasă, care constă în iertare, ispășire, îndepărtarea definitivă a păcatelor. Și atunci când Dumnezeu va avea un om nou, nu omul nou de care vorbea comuniștii, că și eu am vrut să fac un om nou.
Și am văzut.
Da, sau filozofii. Un om nou, după chipul lui Dumnezeu. După chipul Dumnezeu. Atunci, cu acești oameni noi, Dumnezeu poate să aducă împărăția. Pentru că dacă în împărăția lui Dumnezeu, chiar al lui Dumnezeu, vom duce oameni din împărăția lui Napoleon sau a lui Alexandru cel Mare sau a lui Cezar, și vom băga aici, ce vom avea? Din nou războaie. Categoric. Și atunci, în împărăția lui Dumnezeu trebuie să aducem oameni noi. Iată de ce elementul religios este primul element care trebuie luat în calcul și este esențial și el este cel care va determina în final aspectul împărăției veșnice. Și atunci acest element religios este discutat în partea a doua. Partea a doua a capitolului 8 și în întregime în capitolul 9.
Ați făcut distinția aceasta care e foarte adevărată între împărăția lui Dumnezeu și împărăția oamenilor. Domnul Hristos a spus foarte clar, împărăția mea nu este din lumea aceasta, și a făcut această distinție și pe de altă parte a spus, vine stăpânitorul lumii acesteia și în mine nu găsește nimic bun. Pe de altă parte a și stabilit foarte clar zona de influență a acestei împărății și a lui Dumnezeu când a spus, da, cezarului ce al cezarului și al lui Dumnezeu ce al lui Dumnezeu. Dar pe de altă parte vedem că și pe baza acestui raționament putem să tragem concluzia că nu există niciun fel de relație între religie și politică. Nu? Pe baza acestei viziuni. Dar în Daniel apare de multe ori această sintagmă că Dumnezeu ridică și coboară pe împărați. Dumnezeu a respectat stăpânirea. Domnul Hristos a respectat stăpânirea. Apostolul Pavel îndeamnă să fim supuși stăpânirilor. Unde este, cum trebuie să privim această relație? Pentru că nu cred că este corect să privim pur și simplu diferențiat doar religia și doar politica.
Uite, eu vreau să îmi înțeleg și tu și ascultătorii noștri că Daniel 8 și Daniel 9 face trecerea de la aspectul politic la aspectul religios. Cum? Foarte simplu. Cornul cel mic care se ridică împotriva căpeteniei, vrea să-i smulgă necurma ta, va fi un timp de dominare până când sanctuarul e curățit, iar în capitolul 9 apare Mesia cu un caracter strict religios. Și acum, trecând de la acest aspect politic la cel religios, trebuie să vedem ce urmărește religiosul. Pentru că majoritatea oamenilor, hai domnule, lasă-mă în pace și cu religia, mâncați banii degeaba, pierdeți timpul degeaba, ce atâta și atâta și atâta. Și auzim astfel de voci o mulțime. Așa e sau nu?
Așa este, dar tocmai acești oameni care zic nu mă interesează religia, când au o problemă în familie, moare cineva sau sunt într-un eveniment de viață, sau de criză,
apelează.
Imediat apelează, deci nu-ți mai pune niciun fel de problemă și această atitudine de revoltă este întreținută pe de altă parte și de o atitudine de necunoaștere și de dezinteres.
Bun, nu, eu nu vreau să intru în amănunte, dar vreau să spun doar atât. Capitolul 9 este un capitol pur religios. Aici, în acest capitol, doar în 4 versete, 24, 25, 26 și 27, 4 versete, avem prezentată toată lucrarea Domnului Hristos într-un mod extraordinar. Am putea spune că un alt capitol, tot atât de important ca acesta în Vechiul Testament, este Isaia 53, unde avem Evanghelia Vechiului Testament, prezentarea Domnului Hristos. Însă aici este prezentat într-un mod logic, într-un mod foarte inteligent, îmbinând lucrarea lui Mesia din punct de vedere religios, pentru a garanta întemeierea împărăției sale. Deci observăm cele două lucruri. Fiindcă ce spunea omul, ucenicul, Doamne, când ai de gând să faci împărăția ta? Și Domnul Hristos răspunde, împărăția lui Dumnezeu este înăuntrul vostru. Acest este înăuntrul vostru, îl vedem aici. Și acum aș vrea să recitim încă o dată versetul 24. 70 de săptămâni au fost hotărâte asupra poporului tău și asupra cetății tale sfinte pentru a înceta fără de legea, pentru a pune capăt păcatelor, pentru a ispăși nelegiuirea și pentru a aduce dreptatea eternă și pentru a pecetlui viziunea și profetul și pentru a unge pe Sfântul Sfinților.
Practic aici se clarifică momentul în care biruința este obținută.
Da. Și eu am citit de zeci de ori acest paragraf, am trecut peste el, am zis că îl înțeleg, că știu foarte bine. Până când am descoperit ceva și mai frumos. Am descoperit poezia ebraică. Poezia ebraică care are sistemul ei de paralelism. Prezintă întotdeauna două fraze în paralel. Acest paralelism poate să fie sinonimic, poate să fie în opoziție sau poate să fie un paralelism de idei. Deci în mai multe variante de paralelism. În acest verset avem două elemente centrale. Poporul tău și cetatea ta. Adică îngerul îi vorbește lui Daniel despre poporul său, despre cetatea ta. Ce anume va face Mesia în dreptul poporului său? Păi va rezolva trei probleme. Încetarea fără de legii, va pune capăt păcatelor și va ispăși neregiuirea. Deci cele trei aspecte care practic este unul singur. Păcatul în formele în care este el prezentat în Biblie. Fără de lege, nelegiuire sau păcat propriu-zis. Deci, toate aspectele ale păcatului, știi, ne spune, domnule, ăsta nu e un păcat, ăsta e doar o greșeală. Asta n-am călcat legea, n-am dat la nimeni în cap ce am făcut. Dar n-ai dat la nimeni în cap, dar nici n-ai făcut ceva bun. Și ăla-i păcat. Păcat prin omisiune. Deci, toate aspectele păcatului, fără de lege, nelegiuire sau păcat, le îndepărtează într-un fel sau altul. Le rezolvă în dreptul cui? În dreptul poporului. Acum, în dreptul cetății sfinte, cetății sfinte, ce aduce? Aduce dreptatea eternă, pecetluiește viziunea și unge pe Sfântul Sfinților. Și observăm acest paralelism, care pentru un evreu suna frumos, avea semnificație. Pe noi ne încântă rima la final, dar pe ei încânta acest paralelism. Ce se întâmplă cu unul, ce se întâmplă cu altul.
Adică restaurarea poporului și restaurarea cetății și a templului, bineînțeles.
Paralelismul acesta nu doar că ne oferă o frumusețe, dar întărește și mai mult acțiunea care se desfășoară. Și în felul acesta avem grupul A referitoare la popor și grupul B referitor la cetatea sfântă. Și Dumnezeu vrea să ne asigure că El nu doar că îndepărtează păcatele noastre și le va arunca în marea uitării, curățindu-le definitiv, albindu-ne ca zăpadă, dar vrea să restabilească și cetatea sfântă. Deci observăm că ideea de bază care se pune este asupra omului, poporul, deci acum personaj colectiv. Acest popor trebuie să fie curățit, trebuie să nu mai aibă niciun păcat, trebuie să fie cu totul îndreptățit. Dacă el nu este curățit, degeaba mă duc eu la poarta raiului și spun, Fecioara Maria, Sfântul Petru, te rog, ai milă de mine, uite, am ajuns și eu până aici, mai mă doare un pic, mai șchiopătez, mai sunt eu așa, dar ai milă de mine. Nu, nu o să intrăm în cer pe lacrimi, pe plânsete și pe relații.
Familogiri.
În cer o să intrăm pe dreptate. Mântuiește-mă, Doamne, în dreptatea ta. Iar Dumnezeu îndeplinește dreptatea aici, în acest verset, prin Mesia, îndepărtând păcatele, fără de legile și curățindu-ne, făcându-ne albi ca zăpada, chiar dacă am fost cel mai mare păcătos, prin actul acesta, eu voi apare acum îmbrăcat, perfect, frumos, în haina dreptății lui Dumnezeu. Vedeți? Aceasta este adevărata cale de mântuire. Daniel ne descoperă calea mântuirii, calea cum putem ajunge din nou în împărăția cerului.
Am înțeles cum va fi restaurarea poporului, dar cum este cu cetatea sfântă? Pentru că dacă aici la popor nu ne mai referim numai la poporul evreu, există foarte multe idei sau foarte multe persoane care consideră că trebuie restaurat Ierusalimul și mai ales templul. Care este simbolistic aici, după formula
foarte
pe care ați prezentat-o.
Deci, 70 de săptămâni au fost hotărâte asupra poporului tău și asupra cetății tale. Deci, 70 de săptămâni și pentru popor, cum am vorbit, acum să vedem despre cetate. Ce anume trebuia să se rezolve în aceste 70 de săptămâni? Cetatea Ierusalim, vom vedea în partea ulterioară, a fost restaurată, a fost readusă la o formă foarte frumoasă și foarte plăcută, însă cetatea aceasta Ierusalim în timpul acesta va trebui să fie, Ierusalimul va trebui să fie îndreptățit, adică să ajungă la dreptatea eternă. Adică și Ierusalimul trebuia să primească dreptatea eternă. Cum putea să primească dreptatea eternă? Păi ia gândiți-vă că Domnul Hristos vine în templu din Ierusalim, discută cu preoții, apoi vine de două ori și spune ce ați făcut aici? Aici ați făcut negustorie. Nu-i corect. Templul este pentru închinare, nu pentru negustorie. Ce face Domnul Hristos? Să aducă îndreptățirea, adică să-l repună în funcția care trebuia. Au acceptat?
Nu, că a zis, vi se lasă casa pustie.
N-au acceptat, că s-au dus și au venit înapoi cu vitele și cu afacerile și nu știau cum să scape de el, domnule, ți-a ne strică afacerile.
Și a fost a doua curățire.
Deci n-a acceptat îndreptățirea. A venit pentru a pecetlui viziunea, pentru a spune, fiți atenți, 70 de săptămâni, nu mai mult. În cele 70 de săptămâni trebuie să vă hotărâți. La ora 4 se închide biroul. Și dacă până la ora 4 nu vii să semnăm actul, ai pierdut pecetuirea viziunii. Și acesta a fost timpul. Deci Dumnezeu le-a făcut o foarte mare favoare, a doua ocazie de restabilire, de refacere, de iertare, deși pentru cetate și pentru popor. Însă această perioadă de restaurare este precisă. I se spune 70 de săptămâni. Deci asta este elementul foarte important al acestui capitol, pentru că nu ne dă numai o soluție oarecare, ci această soluție este încadrată în timp pe care noi îl numim har. De aceea cele 70 de săptămâni pot fi foarte bine numite timpul de har al poporului evreu.
Da, numai că dumneavoastră în modul în care ați prezentat restaurarea poporului, ați trecut dincolo de timpul acesta al profeției referitoare la poporul evreu și ați vorbit de omul în general și de judecata de cercetare. În acest context...
Nu, n-am vorbit. Deci vorbim de Israel. Deci în versetul 24, Daniel 24, se vorbește despre popor. Am spus omul luat ca personaj colectiv. Deci asta. Deci omul luat ca personaj colectiv. Deci popor și cetatea sfântă. Deci cele 70 de săptămâni nu se referă la oricine peste tot, ci referă în mod precis la poporul Israel și capitala lor, cetatea Ierusalim.
Am făcut o confuzie atunci, dar în final, în ultimele două minute care au mai rămas, aș vrea să faceți o concluzie acestui mesaj profetic pentru poporul evreu în primul rând, din perspectiva semnificației lui pentru noi astăzi. Cum această lucrare de restaurare a fiecărui individ, a fiecare persoane care vrea să intre într-o relație autentică cu Dumnezeu, continuă această lucrare de restaurare și cum va fi restaurat noul Ierusalim și templul lui Dumnezeu. Ca un final și ca o idee finală despre relația dintre religie și politică, de fapt.
De multe ori, noi cerem, domnul doctor, mai dați-mi, domnul doctor, mai dați-mi, domnul doctor, mai vreau ceva. Ei, acest mai dați-mi nu trebuie făcut până când nu rezolvi ce ai făcut. Ia mai întâi aceste medicamente, să vedem ce rezultate au și apoi mergem mai departe. Deci avem deocamdată cele 70 de săptămâni rezervate pentru evrei și pentru Ierusalim. În momentul când aceste lucruri, acest timp s-a terminat și aceste evenimente le-am înțeles, nu o să mai venim cu anumite întrebări, pentru că ele s-au epuizat. E clar? 70 de săptămâni, evreii au avut timp să decidă ce facem cu Iisus, religie, iar aspectul religios va determina aspectul politic. Ceea ce au făcut cu Iisus se va repercuta mai târziu în politic. Ce au făcut cu Iisus? L-au scos din templu, l-au răstignit, i-au bătut pe tot. Asta. A venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. Iisus a plâns pentru ei și a spus, vi se lasă casa pustie. Și acel templu care a trebuit să fie lumina lumii și să aducă pace pentru lumea întreagă, rămâne pustiu, adică fără prezența lui Dumnezeu, fără șechina. Rămânând fără prezența lui Dumnezeu, fără ocrotirea divină, acest templu a fost distrus. Timpul lor s-a terminat. Nu mai avem ce discuta despre ei.
Mulțumesc. Ați evitat cumva să dați răspunsul la întrebare, dar de fapt în următoarea emisiune vom discuta tocmai despre bătălia mântuirii, vom vorbi cum continuă de fapt această luptă și cum se continuă această tensiune dintre politic și religios, mai ales în contextul acesta al urăciunii pustirii și al fiului omului. Vă mulțumesc că ați fost cu noi în această emisiune, domnule pastor, și vă mulțumim și dumneavoastră, stimați telespectatori și stimați telespectatori, că ne-ați urmărit. Vă așteptăm și la următoarea întâlnire, la următoarea emisiune, când vom clarifica și alte aspecte care au rămas sub semnul întrebării acum la sfârșitul acestei emisiuni. Eu sunt Emanuel Sălăgean și abia aștept să mă reîntâlnesc cu dumneavoastră. Până când ne revedem, numai bine, la revedere!